Nii, kallid sõbrad, kes me siin oleme, kes kaugemal on, mis te arvate? Mis on see, mis motiveerib inimest olema kristlane? Sest väga paljud inimesed nimetavad ennast kristlasteks. Vahest küll mingisuguse konkreetse konfessiooni järele või suure ajaloolise kiriku järele. No siis on ja küll saame vahest aru, et lihtsalt traditsioon ja kultuuri kontekst, küllaltki kohtame inimesi, kes ennast nimetavad, aga tegelikult Jumalast suurt midagi teagi, rääkimata isiklikust suhtest. Kas see on teadmine, informatsioon, et asjad on tõesti nii? Ja siis sellest johtuv soov kõige kõrgema võimuga hästi läbi saada. Teate, ausalt öelda, oma nii ütelda kristluse algstaadiumis mul pigem oli no selline seis. Ma veendusin, et asjad on tõesti nii, see kõrgem võim Jumala näol on olemas, kõik on tema kontrolli all ja intuitiivselt siis ikkagi soov temaga hästi läbi saada või normaalselt läbi saada. Ja selle sarnane motiiv, et no tahaks taevariiki saada. No ja, selline natuke irooniline ütlemine, et tahtmine on taevariik, saamine on ise asi, millest see sõltub. Väga paljude inimeste puhul tundub niivisi, et hirm põrgu ees. Ma olen täheldanud, et paljud nii nimetatud evangelistid isegi tõepoolest alustavad peaaegu, et inimeste motiveerimist sellega, et kui sa meelt ei paranda, ei tule kohe päästmisele, siis põrgus põled varsti igavesti ja kui inimene lihtsameelselt mõtleb, no ega ei taha põleda küll, igavesti seda enam. Muidugi, kui me loeme apostlite esitlemist, kuidas nemad räägivad Kristusest ja levitavad seda kristlikku sõnumit, siis ma kuskil ei tähelda, et nende rõhuasetus oleks sellise nurga alt. Kas ühestki neist kõigest nimetatust piisab ka või kõigest kokku? Mis te arvate? Mis motiveerib inimest olla kristlane, tõeliselt kristlane? Vast olete kuulnud, olen isegi vist rääkinud ühte lugu, mis lugesin kunagi, kui see kummaline küll, aga isegi ka kristliku taustaga nagu natuke Ameerikas veel see orjapidamine kehtis. Ja kui seal orjaturul siis neid orjadega kaubeldi, siis seal selle kauba seas oli üks hästi suur tugev mees ja ma ei tea, kuidas tema selles seisus, noh, ta oli juba selle naha värvi tõttu selles seisus. Tema jõmises iga natuks aadang, et nii kui nii ma tööle ei hakka orjama. Nii kui nii ei hakka. Üks mees vaatas ja küsis tema hinda ja see seal jõmises, et ei maksa siin raha välja käia, nii kui nii ma ei hakka orjama. Ei hakka tööle. Ja see mees ostis ta ikkagi ära ja pandi ta siis tema obusõiduki peale istuma ja sõidavad siis ja tee peal iga natuks aadagant. Ilma asjata, nii kui nii ma ei hakka tööle. Ja jõuavad siis pikema sõidu järel siis sinna selle isanda elupaika ja siis ta näitab seal oma maa peal ühte väikest sellist sümpaatset majakest, ütleb, et näed, see siin on sinu elukoht ja vaatab, noh, talle see meeldib küll ilmselt, aga nii kui nii ma tööle ei hakka. On see protest ikka tugevasti sees. Ilmselt ta tajub, et ta on ikkagi inimene ja et see orjamine on täiesti mõistuse ja südame vastane. Ja siis lõpuks see valge mees ütleb talle, et noh, et see on sinu oma asi, kas sa hakkad tööle või ei hakka. Et mina täna ostsin sind vabaks, sa oled vaba mees, teed, mis tahad. Ja siis seal suurel mehel jäi järsku suu lahti ja läks natuke aeg enne, kui seda üldse kohale jõuab, mis asigi. Teb näed, siin sa võid elada ja olla ja aga peameeles sa oled vaba mees. Sinu valik, mis sa teed. Ja siis oli mees kukkunud vist põlvile maha, ütlenud, isand, ma tahan eluaega ainult sulle tööd teha. Mis asi see oli? Mis selle motiivi nüüd järsku nii tugevasti muutis? Tänulikkus. Kõik teeme ju tegelikult tööd. Valiku järgi me valime. Ja nüüd ta oli vaba mees. Aga muidugi tal tuli ju ikkagi tööd teha, et omalegi igapäevast leiba kätte saada. Aga kellele siis veel, kui mitte sellele inimesele, kes mind ostis vabaks, orja seisusest välja? Kus siis veel? Me teame ju väga hästi seda piibli lugu Luuka 15. Peatükist kadunud pojast. Tegelikult oli seal ju kaks poega. Ja kui me õigesti mõistame, siis suure osa ajast olid nad mõlemad kadunud. Sisuliselt. Kuigi teine oli seal. Ja kui see üks poeg, kes oli tegelikult noorem, polnud küll põhipäri, aga nendel oli ka oma pärandi osa, no häbematu küll ei jõudnud isa surma ära oodata. Küsis oma pärandi osa kätte juba, mis muidu ainult isa surma puhul nagu ära jagati. Tahtis minema minna, siis raiskas need vahendid kõik sellise lodeva elu peale ära. Ja kui siis oli omadega täitsa ummikus, seakarjas ja ei antud tallegi süüõiet, jagas igadega sööki kui tahad. Ja siis hakkas mõtlema, et aga isa juures ju sulased on ka palju paremas seisus kui mina siin. Et ma pole küll väärt, et pojana seal olla, aga ehk ma võin vähemalt seal sulasenagi olla. Ma lähen ja ütlen isal seda. Mul ei ole mingit õigust millelgi pretendeerida. Ja nii ta läks. Ja me teame seda ilusat lugu, kuidas tegelikult isa süda, mis oli ootel olnud kõik need ajad, kuidas ta tormab tolle vastu, kuidas ta paneb ta kõik riidesse seisuse kohaselt. Ei võta neid sõnu kuuldagi, et ma tahan ainult, ma ei ole väärt, ma olen ainult sulane, kui sedagi saaks olla. Ja siis see võrdlus, et see teine mees, vanem vend, ma olen nii kaua orjanud ja mulle pole kunagi sellist pidu peetud. Mis oli nende vahe? Üks ei hinnanud üldsegi seda seisundit, millest ta oli olnud kõik see aeg. Ja ta orjes. Teine oli valmis orjama ja oli tänulik, kui ta orjata võiks antud seisus. Ja ta tõstetakse poja seisusesse. Mis te arvate, kuidas ta edaspidi tööd tegi? Kas ta kunagi vaatas tagasi, et kas isa jälgib ka, kuidas ma tööd teen? Ta püüdis kindlasti anda omast parima. Tänu, tänu, tänu. Ma tahakski öelda, et tõeline kristlus saab olla ainult rajaneda tänulikkuse motiivil. Ainult tänulikkus Jumalale, selle teadvustamine, mis Jumal meil on teinud, teeb inimesest kristlase sõna tõelises mõttes. Siis ei hakka inimene kauplema, et oh, kui palju on minu kohustusi, mida ma pean teha, mida ma ei tohi teha, kui ma saaksin vaid midagi teha ja mida ma saan teha, et oma tänu väljendada. Raamatus ajastute igatsuses on originaalilehekülg 25 üks tekste, mida ma olen ennegi tsiteerinud ja mis minu meelest on nii põhja panevad. Kristust koheldi nii, nagu meie oleme ära teeninud, selleks, et meid võidaks kohelda nii, nagu tema väärib. Teda mõisteti hukka meie pattude pärast, millest temal ei olnud mingit osa, selleks, et meid võiks mõista õigeks tema õiguse läbi, milles meil ei ole mingit osa. Tema kannatas surma, mis kuulus meile, et meie saaksime elu, mis kuulus temale. Tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Võtnud enesele meie olemuse sidus lunastaja ennast inimkonnaga purustamatu sidemega. Tõepoolest, tänu Jumalale, ma ütlesin, et minu kristlus algas peale rohkem nii mõistuse tasandil. Aga pikka mööda jõudis muidugi ka mõistuse kaudu see fakt, see asjaolu, mida Jumal on teinud, kuidas ta on teinud, jõudis kohale, sügavamale ja sügavamale. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Või siis sama Johannese kirja pandud sõnum ka tema esimese kirja kolmandas peatükis. Vaadake, missuguse armastuse isa on meil annud, et meid hüütakse Jumala lasteks ja seda me olemegi. Sellepärast maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed. Ega ole veel saanud avalikuks, mis me tulevikus oleme. Aga me teame, et me tema ilmudes oleme tema sarnased, sest me näeme siis teda nagu tema on. Me oleme Jumala lapsed. Vaatamata kõigele, mis või kes keegi on olnud oma elus ja tegemistes. Kolosslastele 2, 6 ja 7. Otse, kui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse issanda, nõnda käige temas, juurdunuina temasse ja rajatuina temale ning kinnitatuina usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Kui inimene tõesti selle vastu võtab selle teabe südamesse, see ei saagi muidu muud moodi olla, kui olla ülevoolavad tänus. Tänu Jumal. Sama kirja neljas peatükk, teine salm. Jääge kindlasti palvesse, kirjutab Paulus, ja valvake palves tänuga. Kunagi lugesin ka kellegi tunnistust, et kuidagi, et, no, et nii kaua see vaimulik kogemus oli nagu ikkagi puudulik, kui ta ükskord adus, et kui ta hakkab Jumalaga suhtlema, siis mitte ainult anna, vaid täna kõigepealt, kui ta mõtleb sellele, mis Jumal on teinud meile. Et siis see on see tõeline motiiv. Filipplastele 4:6. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Kuidas on, võed vennad ja kõik sõbrad, kuidas on meie tänulikkusega ka meie igapäeva elus? Piiblis on kõik asjad siiski tagamõttega kirja pandud, näiteks pikk lugu, kuidas Jumal Iisali kõrberännakul juhtis orjuse maalt tõotatud maale. Kuidas selle tänulikkusega seal oli? Nad olid ju orjad ja Jumal vabastas nad. Miks see kestis nii kaua? See ei jõudnud nende teadusse. Nagu on kenasti öeldud, et nad tulid küll Egiptusest välja, aga Egiptus ei läinud nende seest välja. No, sellised imelised läbi sajandite ikka meenutatud päästmise aktsioonid, kui nad sealt merest läbi kuivalt Jumal neid viis ja kuidas Jumal neid toitis seal lausa imeliselt kõigi nende aastate jooksul. No, ma usun küll, et suur osa neist ka tänas Jumalat, aga no lausa kummaline on lugeda, et ühel heal hetkel tuleb meelde, kuigi siin on öeldud, et see maitses nagu eris kummaliselt hästi, neid seal on võrreldud millegagi kohe. Aga kuule, seal oli meid ikkagi liha ja mis seal veel oli kõik Egiptuses, mis me sõime, aga me tahame seda saada. Ja noh, teistest on kena vaadata kriitiliselt lugeda, et kuidas nad said nii tänamatud olla. Ja sellel olid ka tõesti kurvad tagajärjed. Aga kui palju me oma argielus mõtleme tänulikkusega, ka tänu põhjustele, kui vaatad neid Egiptusest väljunud Iisraeli lapsi, siis kuidagi tuleb sageli tuttav ette. Ma olen sageli kuulnud, kui inimesed täitsa pahaselt väljendavad Jumala suhtes, et näed, no kus ta siis on, ma olen ta palunud ja näed, ma ei ole saanud, mis ma olen tahtnud. Üks asi, et kas sa tõesti vajasid, mida sa palusid. Teine asi, et kas sa omapoolsed tingimused ka selleks tegid. Ja kolmas asi, kas see oligi kõik, mida sinu, mis sind Jumalaga tahab siduda, et Jumal täida minu tahtmised. Kas olete vahest proovinud elus reastada neid asju, millest eest võib Jumalale tänu tuua? Nendele asjadele mõteldes, noh, ma olen ennem ka muidugi teinud kõik isegi, alati ei tule meeld, on suuri ja väiksemaid asju, aga alati mõtlen, et me ei oska vahest tänu tuua kohe, vaid kui mõistlikult vaatame tagasi, siis oskame mõnegi asjast tänada. Näiteks minagi olen kasvanud palju lapselises peres ülesse, vaestes tingimustes, millega kaasnes loomulikult suhteliselt raske töökasvatus. Oli vahest isegi kadedus naabrilaste suhtes, et nemad said nii palju lulli lüüa, me pidime tööd tegema. Isa andis küll arukalt lubaga teatud mõõdukalt ajalt ka mängimisele ja teistega kaos mängimisena pühendada. Aga nii nagu öeldakse, et raske õppustel kergem lahingus. Ja ikka olen tunnistanud oma sõjaväeteenistust, et ma tahtsin sellest ju teadlikult kõrvale viilida, sest see on, ega see polnud ju midagi nii ihaldusväärselt kaugeltki mitte ja tõepoolest. Ja, et ehk õnnestub ülikooli lipsata ennem. Aga enne muudeti seadust ja ma ikkagi pidin minema. Ja tõepoolest ühest küljest peab ütlema, et see oli üks elu kõige raskemaid katsumusi, see 2 aastat. Vanasti oli üle 20 saari ajal. Aga kui ma nüüd elus tagasi olen mõelnud, siis ma olen, see on üks suuremaid tänulikkuse põhjuseid, see 2-aastane kogemus. Sest just selle aasta, 2 aasta jooksul Jumal tõestas ennast minu jaoks nende isiklike kogemuste varal palju veenvamalt, kui ma olin kogemusi saanud seni. Tänu Jumalale selle eest. Loomulikult on põhjust tänada pere eest, laste eest ja lastelaste eest, mis on andnud elule neid positiivseid värve. On põhjust tänada Jumalat ka elutingimuste eest, ka materiaalsete elutingimuste eest, mis on läinud tegelikult ju kogu aeg paremaks ja nii ütelda mugavamaks. Ma mäletan, et kummaline asi oli tõesti rohkem kui 10 aastat tagasi, kui see nõnda nimetatud masu toimus. Kui inimesed olid nii masendunud ja isegi enesetappude arv suurenes ka Eestimaal. Ja siis ma tõesti mõtlesin ja ka ütlesin, et noh, et aga eldusnaeg, no tuletage natukene 20 aastat tagasi meelde, millistes tingimustes elasite. Et sellega võrreldes me oleme ju nüüd lausa või sees, et mida siin hädaldada. Tegelikult võib tänada Jumalat, et asige niivisi on. Ma olen tänulik Jumalale tervise eest, mida Jumal andis. See, et ma nüüd sellises olukorras olen, ise rikkusin asja, aga isegi siis ei ole Jumal maha jätnud. Ma olen tänulik Jumalale, et ta oma kogudusse on annud ka õpetused, kuidas tervist hoida. Ja ma täitsa imetlen, et rohkem kui 1,5 sajandit tagasi Jumal andis sellised juhised juba prohvetliku Anni kaudu, mille peale see maailm veel ei osanud mõelda. Ilja aegu nüüd just ka toodi või keegi soovitas, asso, minu õde soovitas seal ühte raamatut seal seltskonnas, kus mu kaasa ka oli, et keegi perenaine, kes ise ka proviisoriharidusega, et toitumise üldse elustiili kohta ja palusin endale ka tuua selle, vaatan, et no nii suures osas kattub kõik sellega, mida ma olen ju prohveti Anni kaudu juba ammu lugenud. Aga see on nüüd, et tänapäeva inimeste teadlikkus on ka sinna maale jõudnud. Tänu Jumalale, et Jumal andis selle juba ammu. Ja need, kes seda tähele panid, need on ka selle tagajärgi kogenud. See kirik, kus me oleme, Ma ei lakka südamest tänulik olemast Jumalale, see oli lausa imeline and ja tema juhtimine, kuidas see olema sai. See on tänu Jumalale. Ja kui ma mõtlesin, jah, rohkem kui 10 aastat tagasi olles elus esimest korda haiglas ja niivisi nagu otsi lahti andmas juba elust, oli tõesti üks hetk ja kogu elu käikes silmest läbi ja tänu tuli südamesse. Jumal, ma tänan sind selle ime huvitava elukäigu eest, mis sa oled mulle annud. Sest me teame, et selle kui asi ei piirdu. Ma olen tänulik Jumalale koguduse eest, sõprade eest, kes just koguduse kaudu on sõpradeks saanud eriti. Selle vaimuliku perekonna eest. Ma olen tänulik Jumalale nende tööde eest. Nende tööde eest, millel ta on kutsunud mind koguduses, aga ka lausa nende füüsiliste tööde eest, mida ma elus olen võinud teha. Mulle nii meeldis, kahju on natukene, et ma praegu ei saa metsatööd teha. Ja üks lemmikuid oli. Ja üks eriline tänu põhjus, mida mainib ka see sama apostel, kelle tekste me piiblis valdavalt loeme. Esimene Tessaloonika 3:9. Sest missugust tänu me võimegi anda Jumalale teie pärast kõige selle rõõmu eest, mis meil on teist oma Jumala ees. Nende inimeste eest, kellele on ees õigus olnud tunnistada Jumalast. Ja näha, kuidas need inimesed leiavad oma koha Jumala juures, võtavad Jeesus oma päästjana vastu. Nad saavad üheks osaks sellest suurest Jumala perest. See on eriline tunne, mis valdab siis tänu Jumalale. Tänu Jumalale nende inimeste eest. Ja kui mõelda kõikidel nendel asjadele, siis see on ju ainult algus. Paulus kirjutab 1. Korintuse 2:9, vaid nõnda nagu on kirjutatud, mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ja mis inimese südamesse ei ole tõusnud, mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad. Sellega on öeldud, et kõik see hea, mida oleme kogenud, see on alles algus. On vähe põhjust Jumalat tänada. Mõelge kallid kõik oma elule. Selle vaatenurga alt, kui see tänu meil südames on, kui me mõtleme Jumalale, mida ta on meie jaoks teinud, mida Jeesus tegi, kui see rist meie silma ette kerkib, kus tema meie ees ennast ohverdas, et meil oleks elu tulevikku ja kõike külluses, ei saa enam rohkem põhjust olla. Ja kui see tänu on olemas, siis see tänu ei saa meid jätta passiivseks. Ma mõtlesin sellele, et no kuidas saab inimene, kui ta oma elu pühendab Jumalale, nii ütelda läheb kuskile kloostrisse. Mis asja? Terve eluaeg seal tänada Jumalat või? Kas Jumal seda on silmas pidanud? Millega Jeesus lõpetas oma maise osa? Ta ütles, minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimel. Ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen käskinud ja mina olen teiega maailma otsani. Selles väljendub tänulikkus. Seda, mida me oleme saanud, seda jagada, nagu me oleme praegu ka täna piiblitunnis õppinud. Nii et sellised kloostrid minu mõelest ei saa küll olla tõelise tänu väljenduseks. Et me võiksime enam kogeda tänu rõõmu inimestest, proovigem olla. Selle hea sõnumi, selle Jumala informatsiooni vahendajaks, kogu elu ja tegevusega. Ja isegi sõnadega, kui muud vahendit enam ei saa, nii kui keegi ütles. Kui me loeme Jeesusest, nii nagu ta siin maailmas oli inimesena ja mis üldse Jumalal on rõõm, ühest patusest, kes meelt parandab. Ja kui me oleme südamest tänulikud Jumalale, siis mida me tahaksime veel rohkem kui Jumalale rõõmu teha? Tema rõõmuga kaas tegijad olla. Kui me seda mõistame ja kui me seda tänu üle mõtleme, kallid, siis mõtleme ka seda, et milline on roll meil üldse igaühel kristlasena. Kuskilt lugesin iljaaegu ka seda mõtet, et kurb tendents, et mis üldse kristlikus maailmas kipub olema, et suur osa kristlasi osutavad nagu passiivseteks tarbijateks. Et ka koguduses olles, et ainult olla tarbijad, aga mitte teenijad. Selle asemel, et küsida, Jumal, mida ma saaksin teha, et sinule rõõmu valmistada? Kui inimene muutub tarbijaks, siis klient on kuningas, siis ta istub ja tarbib ja siis tuleb üsna varsti nurin, et see kõik, mis pakutakse ja millega esinetakse, kuule see ei ole piisavalt huvitav, see ei ole piisavalt haarav. Aga mis ma ise saan teha? Üks ainus asi, saaks vaid rõõmu valmistada Jeesusele, kes pälvib seda südamest tulevat tänu. Ja kuidas me seda saame teha? Ainult olla tema hea sõnumi vahendajad, tema tunnistajad, kogu oma elu ja olemisega. Ja kui inimene teeb seda tänuga, siis ta ei teegi seda demonstratiivselt. Vaid see on lihtsalt loomulik. Nii nagu Mattuse 25. peatükis Jeesus toob selle pildi ette, kui lõpuks kõik tema ette tuuaks ja ta ütleb, et näe, ma olin sellises olukorras, kehvas olukorras, et te tulite ja aitasite mind ja need küsid, kuule millal? See oli nende jaoks nii spontaanne. Isenesest mõistetav, olles kogenud Jeesusest nii palju head, nad lihtsalt püüdsid seda välja elada. See ongi Jumala eesmärk. Jumal on väärt seda. Jumal on väärt kogu meie tähelepanu. Mõelgem kallid oma elule ja sellele, mis Jumal on meile juba selles elus teinud, ja sellele, mis on alles tulemas. Ja kui me nõnda mõtleme, siis ma usun, et me leiame piisava motivatsiooni olla kristlased ja kasvada kristlastena. 1. Korintuse 15.57 Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Oh Taevaisa, täname, et me võime olla sinu kojas. Täname, et hingamispäev on üle aegade olnud ikkagi sinust määratud, õnnistatud, pühitsetud kohtumise punkt sinuga ja kaaskristlastega. Täname, taevaisa, et tänapäeval selles väga keerulises olukorras, mis on maailmas tekkinud, me siiski võime osa saada sinu sõnast. Ja isegi rohkem kui aastakümneid tagasi, kui ei olnud vastavaid tehnilisi võimalusi. Issand, aita meil püsida usus ja usalduses. Aita, et valgus, millest praegu õppisime, ka ei kustuks ja ulatuks veel paljade inimesteni, kelle südames on tühjus ja igatsus. Taevaisa, me palume kõik, et ka see eriline olukord jälle võiks taanduda, aga taevaisa, et see tooks ka siiski sellised tulemused, et inimesed rohkem haaraks sinu järele. Aga et me ka oleksime innukamad seda vahendama. Õnnista taevaisa ikka evangeeliumi kuulutust, aga õnnista meie vaimuliku kasvamist. Me palume sinu ette ka Ingriti lapsed, nii kui tõusse südamel on, me kõikide lapsed ja lapselapsed, et aeg ja olukorrad ei eemaldaks kedagi sinust, vaid ka vanemate ja laste osadus saaks taastatud võimalikult rohkem. Palume taevaisa Valgevene ja muud olukorrad maailmas, kus inimesed sõdivad, olgu kas või Etioopias ja mujalgi, sest hingevaenlane ka isegi sellises ajaloofaasis, kuigi inimeste teadlikus on küllaltki suur, oskab inimesi panna verd valama üksteisel täiesti mõtetult nende maiste varanduste jahtide pärast. Issand, õnnista siiski selle aja kasutamist, et sinu tulekuks saaks inimesed valmistatud, evangeelium levitatud ja et sa saaksid juba kõigel sellele halvale lõplikult ja igaviseks joone alla tõmmata. Aga issand, palume valmista meidki selleks ja kasuta veel võimalust mööda. Jeesuse nimel, aamen.